Ты, хто набліжаецца да касцёла, павінны знайсці адчыненымі дзверы, а не кантралёраў веры на яго прыступках, нагадаў святы отец сёння, разважаючы над урыўкам з Евангеля пра апостолаў, якія не дазвалялі дзецям наблізіцца да Хрыста. Касцёл не павінен саромецца веры простага народа. Гэта простая вера, вера без вялікай тэалогіі, але з тэалогіі ўнутранай, якая не памыляецца, паколькі за ёй стаіць святы дух, адзначыў папа. Святы отец прывёў прыклад маці-адзіночак, якія прыходзяць у касцёл, просячы пахрысціць іх дзіцяці і чуюць у адказ: «Не, вы не можаце, таму што вы не бралі шлюб». Папа заклікаў паглядзець глыбей на гэту праблему, на такіх дзяўчын, якія маюць мужнасць перажыць цяжарнасць і не аддаць сваё дзіця нікому. Паводле яго, гэта несправядліва, што такая асоба сустрэнецца з зачыненымі дзвярыма касцёла і ў выніку адыдзе ад Бога. Калі мы так робім, не сведчым дабро людзям, звярнуў увагу сабраных на Еўхарыстыі ў доме святой Марты вернікаў папа. Езус установіў 7 сакраментаў, а мы такім стаўленнем ствараем 8 сакрамент душ пастырскай мытні, сказаў з іроніяй Францішак. Езус абураецца, калі бачыць такія рэчы, дадаў ён, бо з-за гэтага терпіць яго вернікі, людзі, якіх ён любіць. Папа запрасіў не забывацца пра народ Божы, простых людзей, якія хочуць быць бліжэй да Езуса, якія памыляюцца, але жадаюць ўваходзіць у адчыненыя дзверы касцёла. Святы отец заклікаў прасіць пана, каб усе тыя, хто прыходзіць у касцёл, знайшлі адчыненымі дзверы для сустрэчы з любоўю Езуса.